VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat datang di VOA This Evening bersama saya, Lea Johannes. Kami kembali hadir dari Washington DC, Amerika Serikat, hari ini Selasa 24 Mei 2022 dengan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri, di antaranya mantan uskup Hong Kong dan penyanyi Dennis Ho muncul di pengadilan. Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin kuat di Tokyo. Warga Ukraina memperingati mereka yang hilang. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas pengibaran bendera pelangi di kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta.
Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi posisi dan keprihatinan serta harapan pemerintah agar Inggris dalam hal ini juga kedutaan besar asing lainnya memperhatikan dan menghargai nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, laporan tentang rencana pemerintah dan DPR yang ingin mengatur pemidanaan terhadap LGBT dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disorot banyak kalangan.
Kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok LGBT, apalagi kita punya undang-undang yang mengkriminalisasi kelompok LGBT, jadinya menginstitusionalisasikan kekerasan terhadap LGBT di Indonesia.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leona Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono. Mantan uskup Hong Kong dan penyanyi Dennis Ho muncul di pengadilan di Hong Kong pada hari Selasa untuk peran mereka dalam pengelolaan dana yang sekarang sudah ditutup untuk membantu warga Hong Kong yang mendapat masalah karena mengambil bagian dalam protes rakyat. Kardinal Joseph Zen dan Dennis Ho tiba di pengadilan bersama dengan pengacara Margaret Ng dan akademisi Hui Po Keng yang keduanya juga menghadapi tuduhan yang sama karena dianggap tidak mengajukan permohonan untuk pendaftaran dana bantuan kemanusiaan. Zen dan rekan-rekannya membantah tuduhan itu pada Selasa. Kelompok ini dijadwalkan akan diadili pada bulan September mendatang. Presiden Amerika Joe Biden hari Selasa bertemu dengan para pemimpin aliansi informal yang dikenal sebagai Quad. Terdiri dari Amerika, India, Jepang, dan Australia, kelompok regional itu secara luas dilihat sebagai upaya untuk menahan Tiongkok. KTT di Tokyo adalah pertemuan langsung kedua para pemimpin dalam waktu kurang dari setahun. Mereka membahas berbagai isu termasuk peningkatan kerjasama ekonomi di Asia serta menanggapi perang Rusia di Ukraina. Biden berada di Jepang sebagai bagian dari lawatan pertamanya ke Asia sebagai presiden setelah ke Korea Selatan. Dalam perkembangan lain pada hari Senin, Biden mengatakan Amerika akan bersedia campur tangan untuk membela Taiwan jika Tiongkok menyerang. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan cepat membalas dengan mengatakan Beijing tidak memiliki ruang untuk kompromi atau konsesi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatannya. Sekitar 20 negara menawarkan paket bantuan keamanan baru untuk Ukraina. Tawaran bantuan itu untuk melawan pasukan Rusia yang melakukan invasi dalam pertemuan para sekutu hari Senin. Demikian seperti diumumkan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Dalam pertemuan yang kedua, hampir 48 negara dan organisasi yang membentuk kelompok kontak pertahanan Ukraina bertemu secara daring. Mereka membahas bantuan untuk Ukraina dan 20 negara telah menjanjikan senjata, amunisi, dan pasokan lainnya untuk mendukung Kiev. Kelompok itu mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, seputar situasi saat ini di mana kedua pihak bertempur di sepanjang garis depan teritori yang telah direbut Rusia di wilayah timur dan selatan Ukraina. Hari ini, bersama dengan Menteri Reznikov dan timnya, kami telah memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang kebutuhan prioritas Ukraina dan situasi di medan tempur, kata Menteri Pertahanan Amerika Austin. Banyak negara menyumbangkan amunisi artileri yang sangat dibutuhkan. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan sebuah pesawat tak berawak ditembak jatuh Senin. Pesawat itu jatuh di sebuah lingkungan Sana'a dan menewaskan 3 orang. Dalam sebuah pernyataan, Houthi mengatakan sistem pertahanan udara mereka menjatuhkan drone yang diklaim sebagai milik koalisi pimpinan Saudi yang berperang melawan mereka. Klaim Houthi itu belum bisa segera dikukuhkan. Namun, Fahmi Al-Yusifi, wakil menteri informasi yang ditunjuk Houthi, mengatakan menarget dengan drone itu di tengah ibu kota selama masa gencatan senjata merupakan pelanggaran gencatan senjata oleh agresi negara-negara koalisi. Seorang juru bicara koalisi belum menanggapi permintaan komentar atas insiden pesawat tak berawak yang menimbulkan korban jiwa itu. Gencatan senjata sedang diberlakukan di negara yang dilanda perang itu, yang akan berakhir pada awal Juni. Koalisi yang dipimpin oleh Saudi memulai perang pada awal 2015 untuk mencoba mengembalikan pemerintah ke tampuk kekuasaan. Partai oposisi kunci Pakistan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Imran Khan yang baru saja digulingkan menuduh polisi menahan ratusan pendukungnya dalam penggerebekan yang dimulai Selasa pagi. Seorang polisi tewas dalam salah satu penggerebekan ketika seorang pendukung mantan Perdana Menteri itu melepaskan tembakan. Operasi polisi itu merupakan upaya untuk menggagalkan aksi protes yang direncanakan untuk memaksa pemerintah baru Pakistan mengadakan pemilihan umum lebih awal, kata partai itu. Fawad Chaudhry, juru bicara partai Khan, Tariki Insan, mengatakan polisi melancarkan operasi tak lama setelah tengah malam pada hari Senin. Rumah-rumah pendukung partai itu masih digerebek pada Selasa pagi dan sedikitnya 400 pendukung partai tersebut ditangkap di berbagai penjuru negara itu, kata Chaudhry. Khan mengecam penangkapan itu di Twitter. Pihak berwenang mengkonfirmasi penggerebekan itu tetapi menolak untuk mengungkapkan rincian tentang penangkapan apapun. Menteri Dalam Negeri Rana Sanullah menuduhkan berusaha menciptakan situasi seperti perang saudara. Awal pekan ini, Khan mendesak para pendukungnya untuk berkumpul di Islamabad pada hari Rabu untuk menggelar demonstrasi yang menurutnya akan berlanjut sampai pemerintah mengumumkan tanggal untuk pemilihan dini. Penarikan misi Inggris dari Afghanistan adalah bencana dan pengkhianatan yang tercipta karena kurangnya kepemimpinan dari para politisi senior dan pejabat pemerintah, kata Komisi Urusan Luar Negeri Majelis Rendah Inggris dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Arus Pelangi. Organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak kelompok LGBT menilai pemidanaan kelompok minoritas ini dalam rancangan KUHP atau revisi KUHP tidak menaati prinsip universalitas hak asasi manusia. Sementara Majelis Ulama Indonesia tetap menilai LGBT atau hubungan sesama jenis merupakan penyimpangan seksual. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Rencana pemerintah dan DPR yang ingin mengatur pemidanaan terhadap LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disorot banyak kalangan. Ketua Badan Pengurus Federasi Arus Pelangi, Rian Kobari, kepada VOA Senin menilai pemidanaan LGBT dalam rancangan KUHP atau revisi KUHP tidak mentaati prinsip universalitas hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup dan diperlakukan manusiawi. Dia menegaskan apabila isu LGBT dimasukkan dalam ranah pidana, maka dampaknya akan makin buruk terhadap komunitas LGBT.
Baru statement-statement negatif, baru pernyataan-pernyataan yang diskriminatif saja ini sudah meningkatkan angka kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok LGBT. Apalagi kita punya undang-undang yang mengkriminalisasi kelompok LGBT. Jadinya menginstitusionalisasikan kekerasan terhadap LGBT di Indonesia.
Berdasarkan data dari Federasi Arus Pelangi tahun 2018, 8 dari 10 anggota komunitas LGBT di Indonesia mengalami kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, baik kekerasan fisik dan psikologi. psikologis maupun kekerasan seksual. Kebanyakan pelaku adalah orang yang tidak dikenal. Artinya, menurut Rian, kebencian terhadap kaum LGBT makin melanggengkan kekerasan atas mereka. Ditambahkannya, ketika ada pernyataan diskriminatif dari pejabat atau tokoh, maka itu seperti izin untuk bertindak diskriminatif atau melakukan kekerasan kepada kaum LGBT. Lebih lanjut, Rian mengatakan kelompok LGBT adalah kelompok rentan dan terpinggirkan yang mestinya mendapat perlindungan hukum dari negara, bukan malah didiskriminasi. Menurutnya, hak-hak dasar kaum LGBT sebagai warga negara selama ini telah dilanggar, termasuk hak mendapat pekerjaan dan hak terbebas dari kekerasan. Federasi Arus Pelangi menuntut dua hal kepada DPR, yakni keterbukaan informasi mengenai proses penyusunan RUKUHP dan mendesak RUKUHP itu tidak akan mendiskriminasi kelompok minoritas, rentan, dan terpinggirkan. Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, LGBT atau hubungan sesama jenis jelas merupakan penyimpangan seksual. Dia menegaskan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berketuhanan harus meyakini menyalurkan hasrat seksualnya sesuai kodrat dan fitrah sebagai manusia.
Tuhan menciptakan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Untuk apa? Saling mengenal, saling menikah, melanjutkan keturunan. Itulah yang diajarkan oleh agama. Saya yakin semua ajaran agama mengajarkan itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan manusia.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah memberi sinyal positif bagi parlemen agar segera mengesahkan RUKUHP tersebut. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, dalam proses penyusunan RUKUHP yang sedang berjalan, perbuatan cabul yang berlaku ke lawan jenis atau sesama jenis atau LGBT akan termasuk tindakan pidana. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia atau APSSI merilis hasil survei terkait pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Hasil survei menyebutkan ada banyak permasalahan sosial yang dapat muncul di lokasi IKN bila pemerintah tidak segera melakukan antisipasi dalam kebijakannya terkait masalah-masalah sosial. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Dalam survei yang dilakukan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia APSSI mulai awal Mei 2022 lalu, pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN mendapat dukungan sebagian besar responden. Dukungan itu terkait dengan sudah tidak layaknya Jakarta sebagai Ibu Kota Negara serta pemerataan ekonomi nasional dan demi persatuan bangsa. Namun, hal negatif dari pemindahan IKN juga perlu diperhatikan seperti besarnya anggaran, kerusakan lingkungan, tergusurnya masyarakat lokal, hingga kurangnya kemampuan respon masyarakat lokal. Ketua Bidang Publikasi APSSI yang juga dosen Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya, Nofri Susan, melihat banyak aspek sosial yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat atas pemindahan IKN. Aspek sosial itu berkaitan dengan jaminan peluang kerja masyarakat lokal yang menjadi prioritas, penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang, hingga kurang dilibatkannya ilmuwan sosial dalam desain kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
Kalau kita lihat antara hal positif dan hal negatif terkait dengan pemindahan IKN, hal negatif kok lebih besar. Nah, ini harus menjadi perhatian, menjadi perbincangan-perbincangan serius.
Nofri mengatakan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah di IKN baru agar tidak ada potensi konflik akibat kesenjangan atau diskriminasi terhadap masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.
Jika dalam pelaksanaan pemindahan IKN, masyarakat lokal tidak mendapatkan prioritas, memiliki kecenderungan untuk menciptakan banyak persoalan-persoalan. Ketika masyarakat yang datang itu memiliki keahlian yang lebih cepat, mobilitas yang lebih bagus, yang datang sudah memiliki pengalaman kerja dan menguasai sistem modern, ya masyarakat lokal pasti tidak akan mampu bersaing. Begitu butuh desain sosial.
APSSI, kata Nofri, merekomendasikan adanya kelembagaan sosial di IKN baru yang mendesain serta memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam bidang sosial ekonomi. Kelembagaan itu yang nantinya bertugas menyusun desain kebijakan serta langkah penanganan untuk mencegah terjadinya konflik.
Bagaimana negara bisa membangun kelembagaan sosial yang bisa mengatasi masalah-masalah itu yang saat ini belum ada, belum siap?
Koordinator tim penelitian IKN yang juga dosen sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, Tias Retnowulan, mendorong pelibatan sosiolog dalam persiapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan aspek sosial pemindahan IKN dan mengintensifkan komunikasi publik untuk menghindari pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.
Peran kita adalah bagaimana meminta pemerintah agar komunikasi publik itu lebih intens. Jadi kalau itu intens, satu, ketika ada masalah juga cepat kemudian bisa diklirkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Bulan Mei di Amerika didedikasikan untuk menghormati warisan budaya Asia dan Kepulauan Pasifik, serta sumbangsih dan pengaruhnya pada sejarah, budaya, dan kemajuan Amerika sebagai bangsa. Perwakilan negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia, berpartisipasi untuk semakin memajukan hubungan antar warga Asia dan Amerika. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Masyarakat Amerika keturunan Asia di Virginia atau Asian American Society of Central Virginia, AASOCV, Sabtu lalu merayakan Bulan Warisan Budaya Warga Amerika Keturunan Asia. Peringatan ini diadakan di gedung pusat konvensi di Richmond, ibu kota negara bagian Virginia, dengan pameran dan pertunjukan dari 19 negara Asia. Peringatan ini diadakan untuk pertama kalinya setelah pandemi melanda Amerika dan dunia. Julie Lagi, warga keturunan Singapura, adalah presiden AASOCV.
For 2 years we were in hiatus due to the COVID-19. So this year is really a special year for all of us. We are also excited. And more than anything else, we are launching a book. And the book is called Portraits of Immigrants, Voices.
Julie Lagi mengatakan selama 2 tahun mereka tidak melakukan kegiatan karena COVID-19. Jadi tahun ini sangat khusus bagi komunitas. Mereka sangat gembira terlebih lagi karena meluncurkan sebuah buku yang berjudul Portrait of Immigrant, Voices yang diluncurkan pada jam 2 siang. Kedutaan Besar RI di Washington DC ikut serta dalam peringatan ini tidak hanya untuk mendukung bisnis dan pariwisata Indonesia di Amerika, namun juga sebaliknya menghargai pencapaian warga Amerika dalam mengembangkan budaya Asia, khususnya Indonesia di Amerika. Ide bagus Made Bimantara, Wakil Kepala Perwakilan RI di Washington DC, yang menghadiri peringatan ini mengatakan, negara bagian Virginia berperan penting dalam penyebaran budaya Indonesia, khususnya pencaksilat.
Saya melihat dari komunitas dari daerah Richmond ini sangat kuat dan sangat dekat ya dengan Indonesia. Contohnya ada dojo, di mana silat itu juga diajarkan di dalam sana. Dan dojo ini didirikan oleh orang Amerika. Dan nanti mereka akan berkompetisi di Malaysia ya, World Competition, Silat World Competition di Malaysia.
Chris Robinson adalah sosok yang dikenal baik oleh warga Indonesia di Amerika. Ia juga dikenal sebagai pelatih dan pesilat Amerika. Bersama kelompoknya, Chris menampilkan pencak silat di panggung konvensi diiringi musik aransemennya sendiri. Ia mengatakan pencak silat adalah seni bela diri yang cocok bagi warga Amerika.
It's used in existence today. Some arts are 1,000 years old and they haven't been used for, you know, hundreds of years. But silat is very practical in today's society.
Pencak silat digunakan dan ada saat ini. Beberapa seni bela diri berumur ribuan tahun, tapi tidak pernah digunakan selama ratusan tahun. Namun, silat sangat praktis untuk masyarakat saat ini.
Gamelan Raga Kusuma yang berbasis di Richmond dan dipimpin warga Amerika lainnya, Andy McGraw, juga membuka perayaan ini. Perayaan ini memperagakan pameran dari 19 negara termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam, Nepal, Jepang, Laos, dan India. Sruti, salah seorang di antaranya adalah warga India yang sedang berkunjung di Amerika. Sruti mengatakan acaranya sangat baik memiliki keragaman budaya dengan warga Amerika keturunan Asia. Perayaan Bulan Warisan Budaya Warga Amerika keturunan Asia telah berlangsung di Richmond selama 24 tahun. Madioni melaporkan untuk VOA.
Perdana Menteri Australia yang baru telah diambil sumpahnya pada hari Senin 23 Mei sebelum menuju Jepang untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese memenangkan pemilu pada Sabtu 21 Mei sehingga mengakhiri kekuasaan Partai Konservatif selama hampir satu dekade.
Pemerintahan Anthony Albanese yang berhaluan tengah kiri menghadapi berbagai tantangan kebijakan luar negeri, termasuk hubungan yang semakin buruk dengan Tiongkok. Perdana Menteri baru itu mengatakan hubungan bilateral Australia dengan Beijing sulit. Hubungan itu merenggang selama beberapa tahun terakhir akibat berbagai pertikaian geopolitik. Beijing baru-baru ini menandatangani sebuah fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon yang merupakan sekutu tradisional Australia di kawasan Pasifik. Hal itu meningkatkan kekhawatiran terhadap perluasan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan tersebut. Partai Buruh telah menuduh pemerintah konservatif yang sebelumnya memerintah Australia mengabaikan tetangga-tetangga Australia di wilayah Pasifik. Analis memperkirakan pemerintahan baru pimpinan Perdana Menteri Albanese akan fokus pada usaha diplomatik di Asia Tenggara serta menggiatkan persekutuan untuk melawan kegiatan Tiongkok di sana. Albanese akan menghadiri KTT Quad pada Selasa di Tokyo bersama Presiden AS Joe Biden dan pemimpin-pemimpin dari India dan Jepang. Wakil Ketua Partai Buruh Richard Marles mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, sifat kepemimpinan Beijing yang sulit diduga itu menciptakan kesulitan.
Tiongkok tetap menjadi tantangan besar dan kami akan berusaha melibatkan diri di level dunia secara profesional dan penuh pertimbangan. Kami tentu sangat yakin dengan keampuhan diplomasi. Tetapi Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping telah berusaha membentuk dunia sekitar yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dan hal itu menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara kami. Dan kami perlu memastikan bahwa kami dapat mengatasinya. Caranya dengan memastikan bahwa kami memiliki hubungan yang tepat di kawasan, memberi perhatian pada kawasan Pasifik sebagaimana mestinya yang gagal dilakukan pemerintahan koalisi sebelumnya.
Belum jelas apakah Perdana Menteri Albanese akan mampu membentuk pemerintahan mayoritas atau harus berkoalisi dengan partai-partai lain seperti Partai Independen dan Partai Hijau. Keduanya memperoleh kenaikan dukungan pada pemilu Sabtu lalu yang menandai peralihan besar politik Australia dari dominasi dua partai utama.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas pengibaran bendera pelangi di kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta. Kedutaan Inggris dan kantor perwakilan lainnya diharapkan menghargai dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia mengingatkan agar semua perwakilan negara-negara tetangga untuk menghormati nilai-nilai yang berlaku di dalam negeri menyusul kontroversi pemasangan bendera pelangi di depan kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta pada minggu lalu. Pemasangan bendera pelangi di kantor kedutaan besar Inggris berlangsung dalam peringatan Hari Internasional melawan homofobia, bifobia, dan transfobia yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Pemasangan tersebut mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat Indonesia yang tercermin dari rangkaian protes dan komentar negatif pada akun Instagram milik Kedutaan Besar Inggris di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Inggris Owen Jenskin pada Senin untuk meminta klarifikasi perihal pemasangan bendera pelangi itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA Selasa menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas pengibaran bendera pelangi di Kedutaan Inggris di Jakarta.
Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi posisi dan keprihatinan serta harapan pemerintah agar Inggris dalam hal ini juga kedutaan besar asing lainnya memperhatikan dan menghargai nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.
Menurut Faizasah, apa yang dilakukan kedutaan besar Inggris tidaklah sensitif. Untuk itu Indonesia meminta kedutaan besar Inggris dan juga semua perwakilan negara sahabat di Indonesia untuk selalu menghargai nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Inggris menyatakan bahwa ia mencatat apa yang disampaikan pemerintah Indonesia dan akan melaporkan ke pemerintah pusatnya di London. Sebelumnya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Kedutaan Besar Inggris mengungkapkan alasan pemasangan bendera pelangi tersebut. Inggris menilai bahwa hak-hak LGBT adalah hak-hak asasi yang fundamental. Setiap orang dimanapun harus bebas untuk mencintai orang yang mereka cintai dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut akan kekerasan dan diskriminasi. Menanggapi pemanggilan tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri merupakan langkah yang tepat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pengibaran bendera pelangi meskipun masih di halaman atau wilayah kedutaan Inggris tetap saja dinilai telah mengganggu perasaan masyarakat Indonesia karena secara terbuka bisa disaksikan oleh siapa saja.
Bagi agama, termasuk Islam, dan juga sebenarnya menurut filsafat kita yang Pancasila dan sebagainya itu LGBT itu tidak dibenarkan. Dan karena itu jangan dibiarkan berkembang. Dan karena itu upaya-upaya dari siapapun termasuk Dubes Inggris yang mengkampanyekan dan mendorong gerakan LGBT ini sangat disesalkan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Implan atau cangkok alat pendengaran baru yang menjangkau hingga ke otak membantu orang dapat mendengar kembali setelah menjalani operasi revolusioner di kota Perth, Australia. Implan ini sangat cocok bagi pasien yang saraf pendengarannya telah dirusak oleh tumor. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Hannah McPiercy lahir dengan neurofibromatosis tipe 2, suatu kondisi genetik yang baru ia sadari saat mengalami gangguan pendengaran ketika dia berusia 20-an. Kepada Associated Press, Hannah mengatakan,
I'm a teacher, so I noticed it more.
Saya seorang guru, saya perhatikan setiap harinya semakin sulit mendengar suara anak-anak di kelas, dan saya perhatikan saya membutuhkan teks ketika sedang menonton TV, kata Hannah. Dokter menemukan bahwa tumor dari kondisi tersebut menyebabkan masalah pendengaran Hannah McPiercy, dan dia diidentifikasi sebagai kandidat yang baik untuk menjalani implan auditory brain. Implan koklea yang biasa dilakukan dan terlihat serupa tidak cocok karena saraf koklea Hannah tidak bekerja. Dr. Jeffrey Katubutin dari Rumah Sakit Sir Charles Gairdner yang menangani Hannah menjelaskan, Hannah memiliki kondisi di mana saraf pendengarannya hilang akibat tumor yang dideritanya, hingga alat yang dicangkok ditanam lebih dalam dari biasanya. Dr. Jeffrey juga menambahkan, tumornya tumbuh besar di sisi kiri, tidak sebesar yang ada di sisi kanan. Kami khawatir mungkin tidak dapat mengembalikan pendengaran Hannah setelah kami mengangkat tumornya, kata Dr. Jeffrey. Yang membuat hal ini lebih rumit adalah dokter telah mencoba implan di sisi kanan tetapi tidak berhasil. Implan yang baru berhasil dilakukan melalui operasi selama 18 jam di Rumah Sakit Sir Charles Gairdner di Perth dengan tim spesialis dari Rumah Sakit Fiona Stanley. Hannah benar-benar tuli selama berbulan-bulan sambil menunggu hingga implan bisa diaktifkan.
I didn't have high hopes because I didn't want to get disappointed again.
Saya tidak berharap terlalu tinggi karena saya tidak ingin kecewa lagi. Lucu sekali ketika dia mengaktifkannya, itu terhubung ke komputer dan saya mendengar suara dari komputer itu. Saya sempat berpikir, haruskah saya beritahu mereka? Tapi saya pikir, tidak, itu mungkin sesuatu yang lain dan jangan terlalu berharap, kenangnya. Kondisi Hannah cepat membaik, ke titik di mana dia bisa melakukan hal sehari-hari seperti memesan kopi, bahkan kembali mengajar. Keberhasilan implan ini membuat Hannah mengatakan tidak berlebihan bahwa dia berhutang nyawa kepada sistem kesehatan di Australia Barat. Demikian laporan VOA.
Membelai dan menimang binatang bisa menjadi cara yang bagus bagi orang untuk lebih menghargai hewan ternak. Tetapi kalau terlalu sering, tidak baik bagi hewan itu sendiri. Wartawan VOA Jinia Dulot melaporkan dari Santa Clarita, California tentang misi satu keluarga untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih kepada hewan ternak. Berikut laporan selengkapnya.
Pendiri Gentle Barn, Ellie Lux, bertemu seekor ayam ketika ia berusia 11 tahun di sekolahnya. Ia tahu bahwa ayam itu ketakutan dan ia memasukkan ayam yang menggigil itu ke dalam tas untuk kucing.
Saya segera menghampiri dan menggendongnya, menariknya keluar dari tas untuk kucing itu, dan mulai menimangnya sambil mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya.
Beberapa menit kemudian, kepala sekolah datang dan berkata, berhenti membelai ayam, kita harus membawanya ke rumah jagal. Dan saat itulah, Ellie menyadari bahwa ayam yang menemani nasi yang biasa ia makan adalah ayam sebagai binatang ternak. Ellie kemudian tinggal di San Fernando Valley di Los Angeles dan melihat tempat untuk membelai hewan ternak yang belum pernah ia lihat. Apa yang ia dapati di sana benar-benar mengerikan. Ada hewan yang mati di ladang. Tidak ada air meskipun hari itu sangat panas. Mereka memukuli kuda-kuda poni agar terus berputar-putar dan seluruh adegan itu benar-benar mengerikan. Seekor kambing yang sangat tua tampak seperti akan jatuh pingsan.
Dan kambing itu menatap mata saya seolah-olah meminta bantuan. Saya membawa Mary, nama kambing itu, pulang dan memanggil dokter hewan untuk membuang tumornya dan memotong kuku-kuku kakinya yang sudah panjang. Dokter hewan itu mengajari saya cara memijat kaki kambing yang cacat itu agar ia bisa berjalan lagi.
Beberapa bulan kemudian, Mary melompat-lompat di halaman belakang, tampak sangat senang. Ellie Lux kembali ke kebun binatang itu untuk mencari lebih banyak hewan yang menderita di sana. Ia terus melakukan sampai akhirnya ia menyadari bahwa halaman belakang rumahnya penuh dengan binatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.